Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Голова Верховного суду Василь Онопенко каже, що тиснути на нього немає підстав. Студенти мітингували під Верховною Радою проти закону про вищу освіту. Колишній кандидат на президента Білорусі заявляє про катування в слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. Євросоюз запроваджує санкції проти керівництва Лівії. Гіларі Клінтон заявляє, що для Муаммара Каддафі настав час іти. Тепер про ці та про інші події детальніше. Голова Верховного суду України Василь Онопенко заперечує тиск на нього з боку української влади. Про це він заявив після засідання пленуму Верховного суду сьогодні в Києві.
Для мене є основа, фундамент – це конституція, це законодавство, це совість, це моє життя, яке я прожив як суддя. Я не скажу, що за межами Верховного суду є певні особи, політичні сили, які хотілося б якимось чином впливати на Верховний суд. Тиснути на мене немає підстав. Ви вже могли переконатися, що були різні ситуації з родиною, з дітьми. Я буду працювати, як працював.
Близько 300 студентів пікетували в Києві будівлю комітетів Верховної Ради України, протестуючи проти ухвалення закону про вищу освіту. Протестувальники також вимагали відставки міністра освіти та науки, молоді і спорту Дмитра Табачника. Тим часом народні депутати вирішили сьогодні заслухати під час години запитань до уряду, яка відбудеться в п'ятницю, міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра Табачника. Лідер фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Микола Мартиненко на засіданні Погоджувальної ради з цього приводу запропонував подивитися, що робиться на вулиці, де одна група студентів закликає до відставки Табачника, а інша говорить про революцію. Пропозицію заслухати Табачника підтримав також лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко і голова Верховної Ради Володимир Литвин. Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України направило сьогодні до суду кримінальну справу за обвинуваченням керівника служби паливно-мастильних матеріалів українського миротворчого контингенту в Косові. Йдеться про події 2008-2009 років, коли цей офіцер передав місцевій приватній компанії 1 200 000 літрів пального, отримавши за це майже 60 тисяч євро хабара.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній кандидат на президента Білорусі Олесь Міхалєвич заявляє, що в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки в Мінську, звідки його нещодавно звільнили, активно застосовують тортури.
На сьогоднішній день слідчий ізолятор КГБ Республіки
Білорусь. На сьогоднішній день слідчий ізолятор КДБ Республіки Білорусь перетворився на концентраційний табір. Те, що там відбувається, цілком підпадає під міжнародну конвенцію з питань тортур.
Міжнародну конвенцію по вопросам питок.
Міхалєвич повідомив сьогодні в Мінську, що умовою його звільнення під підписку про невиїзд стала його згода співпрацювати з КДБ. Він публічно розірвав заяву про це, підписану в слідчому ізоляторі. Рада Європейського Союзу вирішила запровадити санкції проти влади Лівії, відповідальної за жорстоке придушення масових акцій протесту в країні. Йдеться, зокрема, про заборону на продаж зброї до Лівії, а також про замороження рахунків лівійського лідера Муаммара аль-Каддафі, ще близько 20 членів його родини та найближчих урядовців, і заборону на в'їзд їм до країн Європейського Союзу. Державний секретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває в Женеві на засіданні Ради з прав людини ООН, заявила, що для лівійського лідера Муаммара Каддафі настав час іти.
Полковник Каддафі та ті, хто його оточують, повинні відповідати за свої дії, які порушують міжнародні зобов'язання та звичайну порядність. Через свої дії вони втратили легітимність для своєї влади, і народ Лівії сам сказав, що для Каддафі настав час піти, піти негайно, не відкладаючи і не викликаючи подальше кровопролиття. Without further
violence or delay. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун скликає Раду безпеки на екстрену нараду через постачання зброї з Білорусі до Кот-д'Івуару. В заяві пан Гі Муна, оприлюдненій вчора ввечері, йдеться про те, що Мінськ порушив ембарго, продавши до цієї африканської країни 3 бойові вертольоти. Речник МЗС Білорусі заперечив ці заяви. Це були новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Поруч зі мною у студії Роман Шпек, радник президента України, екс-міністр економіки. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго здоров'я.
Та Ігор Уманський, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України. Вітаю вас.
Доброго дня.
А говоритимемо будемо сьогодні про гроші, про дефіцит державного бюджету та про зайві гроші комерційних банків. Така тема дещо складна, як для пересічного слухача, і, очевидно, цікава для банкірів. Ну, якщо говорити про економічні мінуси минулого року, то багато хто з фахівців каже про те, що от до мінусів належить першу чергу великий дефіцит бюджету, ще досі великий, і фінансування значної його частини за рахунок облігацій внутрішніх державних позик. Це якраз і є ті гроші, які є зайвими, власне, у комерційних банках, і яким користується державний бюджет. Власне, про це й будемо говорити зараз. Пане Шпек, якщо от ми перед ефіром почали говорити з вами про зайві гроші, власне, ви сказали, що це дуже цікаве запитання, оскільки понад 30 мільярдів гривень зараз у банків є вільними, так?
Ну, та, відповідь так, але чому вони вільні? Це через те, що рівень конкурентноспроможності, кредитоспроможності вітчизняної економіки досить низький. Це через те, що велика заборгованість українських підприємств, які не можуть сьогодні переконати банки комерційні, що вони своєчасно будуть обслуговувати свої зобов'язання. Це через те, що ще до кінця не вирішено питання повернення податку на додану вартість. Це те, що ще має місце в нашому економічному житті, що держава часто справляє податок на прибуток авансом. Підприємств забирають власні обігові кошти, банк може надати додаткові ресурси фінансові для реалізації того чи іншого проєкту. Але коли ми розглядаємо фінансовий план підприємства, а держава свої зобов'язання своєчасно не виконує, то банк такі ризики взяти не може. Ще надзвичайно важливе питання, яке особливо сьогодні гостро відчувається, це той рівень безпорядку, який існує у вітчизняній судовій системі, коли часто ухвалюються неправосудні рішення, коли дискредитуються права кредиторів порівняно перед правами позичальників, адже багато випадків в нашому житті економічному, коли кредити повертають не ті, хто не можуть їх повернути, а якраз не повертають ті, які не хочуть, які користуються різними схемами за рахунок непрозорості дій окремих органів виконавчої влади і наявної корупції в системі.
Ви означили ціле коло проблем, але
вони дуже турбують банкірів, і це стримує економічний розвиток України.
Як радник президента, ви можете сказати, коли хоча б подай частка з цих проблем буде розв'язана?
Ну, у першу чергу я хочу, щоб слухачі розуміли, що я тут виступаю не як радник президенту, а як працівник комерційного банку, який прекрасно розуміє ті обставини, в яких нам приходиться працювати. І по мірі можливості і потреби я маю змогу також інформувати про ці проблеми президента. Те, що розпочаті економічні реформи в державі, це говорить про те, що є політична воля сьогоднішньої команди для їх вирішення. Надзвичайно важливо послідовність і зворотній зв'язок у випадку прийняття рішень на верхньому рівні, як вони спрацьовують на рівні виконавців, як вони спрацьовують не в центральному офісі Державної податкової адміністрації, а на місцях, в районах, містах, обласних центрах, як рішення приймають наші суди першої інстанції, як працюють апеляційні чи суд вищої інстанції, в якій мірі в державі вже впроваджена практика узагальнення рішень судів, щоб з одного і того самого питання суди в різних місцях по території України та суди різних інстанцій не ухвалювали протилежні рішення. Надзвичайно хороша ідея пропонується сьогоднішньою командою президента Януковича, що в середньостроковій перспективі Україна повинна увійти в число першої двадцятку високорозвинутих країн. А для цього, як порахували економісти, щорічні темпи приросту валового внутрішнього продукту повинні складати 11%. Без активного залучення комерційних банків досягти цього не можна. Одними зусиллями уряду, Міністерства фінансів і використанням тільки бюджетних фінансових інструментів цього досягти буде неможливо.
Але з іншого боку, я запитаю пана Уманського, навіщо банкові кредитувати реальну економіку, якщо можна давати гроші, ті зайві гроші, державі під облігації внутрішньої державної позики? Це ж набагато безпечніше.
У цьому світі є така дилема, як розподілити свій інвестиційний кредитний портфель. І, безумовно, вкладання грошей в державні папери є найменш ризикованим. І майже всі банки, в тому числі в подібних паперах, тримають свої активи. З одного боку. З іншого боку, це як найменш ризикований актив, має мати найменшу дохідність. Чому банки диверсифікують свій портфель? Вони вкладають частину грошей в неризиковані активи, наприклад, в державні папери. Решту грошей вони вкладають більш доходні, але більш ризиковані проєкти. Про що казав Роман Васильович? На жаль, на сьогоднішній день у банків ситуація, за якою, окрім державних цінних паперів, особливо вкладати гроші нема в які активи. Позичальники, на жаль, на сьогоднішній день не можуть показати свою платоспроможність, свою спроможність повернути ці запозичення. Інвестиційні проекти, які пропонуються, в тому числі для участі банків, також мають досить високий рівень ризикованості. Саме тому, маючи досить високу доходність по державним запозиченням і надвисоку ризикованість по комерційним вкладенням, банки віддають перевагу державним цінним паперам. Тим більше, що дохідність на сьогоднішній день досить прийнятна для фінансового сектору з урахуванням вартості цих вже пасивів для банків.
Нам надійшло запитання.
Але я тут хотів би доповнити, що це не є стратегією банків.
Безумовно.
Банки зацікавлені в рості клієнтської бази. Ми зацікавлені, щоб наші клієнти ставали могутнішими, щоб в них були більш активні операції і була більша потреба в нашій співпраці між банком та клієнтом. А концентрація на купівлі державних цінних паперів – це як вимушений захід в той час, коли неможливі операції в інших секторах
економіки. Добре, але як побороти оцю надлишкову ліквідність?
Ріст економіки.
Ріст економіки і ріст позичальників, які будуть спроможні забезпечити повернення цих кредитів в їх обслуговування.
Також детінізація економіки, адже якщо сьогодні подивитись, у нас 176 мільярдів гривень знаходиться в позабанківському обсягу. Десь порядка 50-70 мільярдів доларів, які обслуговують інший сектор економіки, який не платить податки, який не здійснює відрахування до пенсійного, інших соціальних фондів. Детінізація економіки, боротьба з корупцією – це один з заходів, який дасть можливість розширити сектор легальної економіки.
Я перепрошую, я запитую вас не як банкіра, а як людини, просто от українця. А ви вірите в детінізацію економіки? Бо люди на вулицях не погодяться з вами в цьому сенсі.
Так, але якщо ми хочемо жити в незалежній державі, якщо ми хочемо називатись і надальше громадянами України, то ми повинні на це свідомо йти. Найважче перебудовується наша власна ментальність. Якщо ми цього не зробимо, держава не матиме майбутнього. Я вже не один раз говорив, що Україна, користуючись своїм геополітичним становищем, знаходячись між великими потугами, Європейським Союзом та Росією, тривалий час економічно слабкою, не зможе зберігати свою незалежність. Це питання нашого майбутнього. Ми хочемо, щоб діти жили в Україні, то ми повинні йти поступово на ті кроки, які нашу економіку будуть виводити з тіні і будуть робити сильнішу. Якщо ні, то треба сказати, що будемо з жалем колись згадувати, що нам не вдалося.
Які можуть бути рекомендації для української влади по виведенню економіки з тіні?
Ну, насправді, я не думаю, що тут треба відкривати якісь несподівані рішення. досить багато речей, про які в тому числі влада говорить, їх необхідно робити. Насправді необхідно дати можливість на сьогоднішній день бізнесу спокійно працювати. Це ті перипетії обговорення, які в тому числі ми всі чудово пам'ятаємо, коли розроблявся і приймався податковий кодекс.
Ну, але чи з введенням податкового кодексу бізнесу стало легше працювати?
На жаль, досить часто спілкуючись з бізнесом, вимушений констатувати, що працювати їм стало не легше, а навпаки важче.
Але, Ігор, не через те, що введений новий податковий кодекс, а що не подолана корупція.
І корупція не подолана.
Одні здійснюють чесні відрахування, інші мають необґрунтовані пільги, підприємства не працюють в умовах добросовісної конкуренції, що підриває їхні економічні устої, а крім того, діюча система корупції призводить до того, що бізнес вести неможливо. Я багато мав розмов з підприємцями, вони говорили: добре, якщо ви вводите ці всі легальні платежі, припиніть нелегальні.
Абсолютно.
Ви пам'ятаєте,
правильно,
коли була дискусія в пресі довкола оподаткування по спрощеній системі? Жіночка, яка продає дитячий одяг на ринку в Миколаєві, платить за робоче місце, що їй дають право продавати. Це в газеті сьогодні я читав. 2600 гривень. В Києві такі платежі 3 тисячі і більше. Але ці платежі не оподатковуються. Це те, що належить до частини сірої економіки. Якщо держава зможе усунути оті несправедливі платежі, звичайно, всі громадяни з радістю будуть наповнювати бюджет.
Але таке собі гарне чи улюблене нами всіми слово корупція, от яку ніяк не можна подолати, і багато хто в вищих ешелонах влади каже, що це не можна подолати. Воно підбирає під себе абсолютно все. Від дрібних якихось речей, там, що кажуть, лікар взяв чи даїшник, і до величезних махінацій на державному рівні.
Ми до того часу, доки ми не будемо говорити, що я дав лікарю, я дав даїшнику, я дав ЖЕКу, чи я дав сільській раді, ми не зможемо подолати корупцію. Ми завжди тихо на кухні обурюємось, що беруть. Але ми ніколи не протестували через те, що ми даємо. А це якраз підприємство спільне, 50 на 50. Одна сторона дає, друга бере.
Спільна відповідальність, безумовно.
Давайте перестанемо давати і протестувати, що від нас вимагають. А ми як, ото як, знаєте, я багато років прожив на Гуцульщині, каже, як бичка на курвию ведуть, ну, за Гоцкот тягнуть, так і наш народ до тих господарів нашого життя, які вимагають грошей, тягнеться, несе.
Це програма «Ваша свобода», і сьогоднішні гості – Роман Шпек, радник президента України, екс-міністр економіки, та Ігор Уманський, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете також поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Маю запитання від наших прихильників на сторінці Facebook. Костянтин Савченко запитує. Скажіть, будь ласка, хто ухвалює рішення про збільшення обсягу грошової маси в країні? І чи передбачено це законодавством відповідальність за помилкові рішення, за випуск збільшеної маси паперових грошей, які привели до зростання інфляції?
Відповідно до закону про Національний банк, це є пряма відповідальність Національного банку. Він є суб'єктом емісії, і не тільки в паперовому, але й в електронному вигляді. Національний банк, здійснюючи грошово-кредитну, монетарну політику, з урахуванням розвитку економіки, швидкості обернення грошей, приймає рішення, який має бути обсяг тієї чи іншої складової грошової маси в країні. І, безумовно, він несе відповідальність, в першу чергу, перед Верховною Радою, шляхом надання звітів, шляхом відповіді на безпосереднє звернення від Верховної Ради і, безумовно, перед президентом також, згідно нової конституції, Національний банк звітує.
Маємо ще запитання з нашої електронної скриньки. Як довго держава залишатиметься конкурентом реального сектору в боротьбі за гроші комерційних банків? власне, поки не буде подолано все те, про що вже говорили.
Не так? Тільки, ну, перше, якщо в минулому році плановий обсяг дефіциту бюджету передбачався 6,5%, консолідований, в цьому році 3,5%. Значить, певні кроки здійснюються. Але друге, віднова довіри до держави, коли буде значно більший обсяг приватних інвестицій в Україну. Я спеціально говорю приватних, а не закордонних інвестицій, тому що значення з якої країни немає. Основне, щоб люди йшли і вкладали, щоб державі не приходилось позичати на реалізацію тих чи інших проєктів кошти, а туди вкладали підприємців свої власні кошти, розуміючи, що вони будуть мати спільну вигоду і зможуть чесно розділити спільно за роблений прибуток. Ну і, звичайно, це структурні реформи в державі. Розмір інфляції в Україні визначається останні роки не монетарними чинниками, а тим, що, ну, неякісна структура економіки, нереформована структура економіки, що ми в великій мірі залежимо від цінової кон'юнктури на світових ринках. Для країни з перехідною економікою обсяг продукції валового внутрішнього продукту, що йде на експорт, в Україні складає 65-68%. Це надзвичайно багато. Ми повинні думати про розвиток внутрішнього ринку. Нам потрібно будувати аеропорти, дороги не тільки до Євро-2012. Слава Богу, що це робиться. Нам потрібно країну робити з кращою інфраструктурою. Нам потрібно більше заробляти за рахунок розвитку внутрішнього ринку і того, що тут підприємець готовий буде ризикувати, вкладати власні кошти, заробляти прибуток, створювати легальні робочі місця, сплачувати податки. Тим самим державний бюджет буде наповнюватись. І буде ще одне питання, яке надзвичайно важливе, це пенсійна реформа. Якщо подивитись, такі країни, як Німеччина, Росія, Франція, використовують на пенсійні цілі десь 8-10% валового внутрішнього продукту. В Україні ця цифра складає 18%. А тепер ще подивимось, який ми несемо вже десятиліттями податок, це ліквідація наслідків Чорнобильської аварії. Це те, що теж в інших країнах немає. І підприємці також в тому приймають свою посильну участь, формуючи податкову базу, яка розподіляється і на такі заходи. Без проведення ефективної, якісної податкової реформи ми не зможемо вирішити питання конкурентноспроможності вітчизняної економіки.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Скажіть, будь ласка, ви говорите зараз, що позичальники в банках беруть гроші, і їм тяжко віддати, і так далі, і так далі. А коли будуть банки віддавати тим людям, які положили туди вклади свої?
Дякую. Я належу до того банку, який кожного дня виконував і виконує свої зобов'язання, і ми вважаємо, що це основна вимога, яка повинна бути на банківському секторі, на банківському ринку. А ті банки, які мають ті чи інші проблеми, то вкладники мають можливість отримати кошти через фонд гарантування вкладів, який в значній мірі виконує свої зобов'язання, як нещодавно було видно з звіту голови фонду гарантування вкладів Василя Пасічника. Якщо ви належите чи належали до вкладників проблемних банків, там Родовід, Київ чи інші банки, ну, це питання, яке зараз в компетенції уряду і Національного банку, я думаю, що в найближчий час також ці проблеми будуть вирішені. А вам хотів би побажати перше, щоб ви своєчасно отримали, чи якомога швидше отримали ваші вклади, а в майбутньому, як будете обирати банк, куди нести депозит, вибирайте надійні банки.
О, це таке складне питання, як вибрати надійний банк. Це вже, власне, не зовсім має відношення до теми нашої передачі, але я думаю, що дуже цікавить наших радіослухачів.
Знаєте, декілька тез. Можливо, перше, що хотів би додати до того, що казав пан Шпек. Якщо пам'ятаєте, під час кризи, коли дуже багато було системних проблем, ми тоді збільшили обсяг відшкодування фізичним особам через фонд гарантування в 3 рази, до 150 тисяч по одному вкладу. Щодо банків, на жаль, більшість людей, коли приймають рішення, в який банк покласти свої заощадження, вони не завжди дивляться на надійність банку. Більшість чомусь дивляться на ту доходність, яку пропонує той чи інший комерційний банк. Умовно кажучи, якщо сьогодні на ринку середня ставка по депозитах, яку пропонують великі, надійні, відомі банки, скажімо, десь 15%, а тут хтось виходить з пропозицією 20-25%, з одного боку це виглядає дуже симпатично для вкладника, з іншого боку треба чітко задаватись питання, а чому цей банк дає настільки більш привабливу пропозицію, ніж великі системні крупні банки?
На чому вони заробляють?
На чому вони заробляють і чому в них така доходність? На жаль, практика показує, що в більшості випадків ці банки мають просто велику проблему з ліквідністю, з тими вже зобов'язаннями, які у них є всередині. І вони за будь-яку ціну готові залучати додаткові кошти, щоб розрахуватись з попередніми своїми зобов'язаннями. І ті люди, які повірили в цю велику дохідність, в ці перспективи, які намалював банк, потім залишаються не тільки без цих відсотків, а мають великі проблеми з поверненням навіть своїх грошей.
В своєму інтерв'ю голова Нацбанку Сергій Арбузов говорив про те, що ну не завжди треба користатися послугами великих системних банків. Іноді добре саме працювати з маленькими банками.
Абсолютно так. Тут не є питання в тому, що тільки великі системні банки заслуговують довіри. Це правда. І досить багато середніх і невеликих банків абсолютно вдало і конкурентоспроможно пропонують свої послуги на ринку. Інше питання, про що я казав, що треба дивитися системно, як працює банк і які ризики в нього є. Сьогодні є досить багато публічної інформації і на сайті Національного банку, і на сайті Асоціації українських банків можна подивитися, що відбувається в цьому банку. І коли пропозиції від цього банку виглядають не ринково, треба для себе задати питання. Насправді, ти готовий на цей ризик чи не готовий?
Не всі, хто ризикує, п'є шампанське.
Абсолютно.
І треба пам'ятати, що так, як в нашому житті. Якщо ти бачиш, от так, щоб трошки від серйозного до життєвого перейти, бачиш крикливо одягнену жінку, надзвичайно надмірно нафарбовану і все решту, воно викликає надію.
У кого як?
То треба мати...
Надії бувають різні.
Але тоді щоб правильно формувати свої надії.
Запитання таке. От минулого тижня Юлія Тимошенко десь знайшла документи про те, що отримали рішення, є рішення про надання чергового траншу кредиту на 1.5 мільярда доларів, хоча я щось вчора, станом на вчорашній вечір на сайті МВФ не знайшла цього, але вона скрикнула шок. Власне, минулий уряд брав кредити МВФ. Вони, власне, набагато дешевші, там десь 10 мільярдів від Міжнародного валютного фонду. Кажуть фахівці, що це 1 мільярд у власних банків. Так? То чи є відмінності у фінансуванні дефіциту державного бюджету між нинішнім і попереднім урядом? І чи існують кращі механізми, ніж запозичення МВФ і випуск ОВДП?
Ну, перше, що МВФ не фінансує, як правило, дефіцит державного бюджету. Вони фінансують, надають допомогу для поповнення золотовалютних резервів Національного банку.
Зазвичай ресурс іде на Центробанк.
Зазвичай, але там були скоріше, дозволи на дірку. Були.
Це були окремі винятки, які не знаходили великого ентузіазму з боку країн акціонерів Національного банку, основних акціонерів, але враховували потреби українського бюджету, і звернення і просьби українського керівництва, і такі рішення приймались.
Абсолютно погоджуюсь з тим, що казав Роман Васильович. Дійсно, МВФ зазвичай не надає позики на фінансування дефіциту державного бюджету. Та ситуація і те рішення, на яке свій час пішов Міжнародний валютний фонд, перше надавши ці кошти на фінансування саме дефіциту бюджету, це було виключення з правил самого фонду. Після цього подібні рішення з виключеннями приймалися і по Україні, і за минулого року, і за діючого, за минулого уряду, і за діючого уряду, і по аналогії приймалися подібні рішення і по іншим країнам. Насправді, Міжнародний валютний фонд в цій ситуації переглядає в тому числі свої статутні завдання, і, ну, напевно, це нормально. Але питання, напевно, все ж таки в формуванні самого дефіциту бюджету.
Але це питання вже залишиться на тему нашої наступної програми. От час наш вичерпан. Це була програма «Ваша свобода». І гостями були Роман Шпек та Ігор Уманський. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.